Kuća Radeta Nikolića, spomenik kulture, ulica Orlovića Pavla, 12, 1920. godine, autor nepoznat. U mirnom delu centra grada, u središnjem delu ulice, nalazi se porodična prizemna kuća rentijera Radeta Nikolića. Sagrađena je 1920. godine i nema pouzdanih podataka o projektantu objekta. Objekat je jedan od retkih primjera upotrebe secesijske dekoracije dopunjene elementima neobaroka u kompoziciji fasade. Bočno postavljen potencijalni ulazni portal, nizovi balustera u zoni potkrovlja koji uokviruju centralnu, bogato ukrašenu atiku, profilacije iznad prozorskih otvora i kompozicije sa naglašenom flornom ornamentikom posebno ističu ovaj prizemni objekat. Danas, posle uspešne obnove fasade, objekat egzistira kao poslovni prostor.